Du hører på Dommerpodden.
Velkommen til Dommerpodden. I dag skal vi ta for oss en spesialdomstol, nemlig utmarksdomstolen. Og det jeg lurer på hva egentlig utmarksdomstolen for nå? Hvorfor har vi den? Og hvordan jobber den? Og for å finne svar på dette, så har jeg i dag tatt turen til Tromsø for å prate med to personer som jo må være velkvalifisert til å svare på disse spørsmålene. Det tidligere leder for utmarksdomstolen, Nils Asbjørn Engstad, og nyslått leder av domstolen, Jossi Erik Pedersen. Nils Asbjørn, han i dag lagmann i Hålogaland lagmannsrett, og i tillegg leder for styringsgruppen for Samisk Forum for Norges Domstoler. Jossi, han lagdommer i Hålogaland lagmannsrett og fersk leder for nevnte utmarksdomstol. I tillegg så har Jossi tidligere vært første amanuensis ved UiT og skrevet en doktorgrad om begrunnelse av rettsavgjørelser. Ja, velkommen skal dere være.
Tusen takk.
Takk for det.
Og da tenkte jeg, vi starter med det helt grunnleggende. Hva egentlig utmarksdomstolen for noe?
Ja, jeg kan begynne helt kort. Du sa det jo allerede i introduksjonen helt kort. Det en av våre særdomstoler som opprettet i kraft av Finnmarksloven. Det det korte svaret.
Ja, ok. Og vi kan jo komme litt nærmere tilbake til det, men da har vi fått en liten teaser.
Ja.
Og så var det jo hintet jeg også til at her har det vært troneskifte. Hva kommer det av at du ga deg som leder av Nils Asbjørn?
Da kan vi jo fortsette med å snakke om utmarksdomstolen. Den ble jo etablert i 2014, og Finnmarksloven fra 2005. Og Finnmarksloven etablerte jo også da en ordning for rettighetskartlegging i Finnmark, med Finnmarkskommisjonen som en første instans som utredde eier- og bruksforhold på den grunn som i sin tid var kalt for statens umatrikulerte grunn i Finnmark. Og Finnmarkskommisjonen avleverer sine rapporter, og disse rapportene kan generere tvistemål for utmarksdomstolen. Og jeg ble da den første lederen for utmarksdomstolen i 2014, og det har gått 10 år, og da tenker jeg at han har vært domstolleder i en 10-årstid. Da det på tide å tenke på å skifte beite og la andre slippe til.
Var det fint til andre domstolleder, eller var det bare på egen del?
Ja, det er i og for seg en realitet, og vi ser det også i andre domstoler, at etter en 10-årstid, og dette åpner jo også ordningen for, så kan domstolledere tre tilbake i sin domstol, fortsette som dommer, og nye ledere kan tiltre. Og det er ikke uten grunn, og det har å gjøre med at man kan bli sliten som leder etter å ha fungert i 10 år, men det andre er at det kan jo også være godt å få noen nye tanker og nye måter å gjøre ting på. Slik at det var jo min begrunnelse for å tre tilbake da.
Ja,
altså 10 år var nok.
Ja, 10 år er jo en god stund, så jeg kan godt skjønne at man da kan føle seg litt ferdig også med vervet, eller at du har lyst til å gi brandfakkelen, eller fakkelen, fakkelen videre. Mm. Hva med deg da, Jussi? Hvorfor ønsker du å ta over som leder?
Ja, det er jo flere grunner. For det første, så fra min tid på universitetet, så jobber jeg jo en del med de spørsmålene som reiser seg for utmarksdomstolen, så jeg liksom hadde en faglig interesse for feltet fra før av. Og så når jeg begynte som lagdommer i 2020, som fast lagdommer i Hålogaland, så var jeg jo så heldig å bli kontornabo med Nils Asbjørn. Så litt sånn, kjekke han over skuldra og følte med på hva som skjer i den utmarksdomstolen. Og jeg holder jo også på med prosessrett, eller jeg har holdt på med på universitetet, og det har jo reist seg spennende prosessrettslige problemstillinger for den domstolen, og både en del uavklarte som man ikke har tenkt på når man vedtok loven og så videre. Og, ja. Og så har jeg jo diskutert litt med Nils Asbjørn underveis og sånne ting, og så fikk jeg jo nyss i at han skulle gå av, og da at det ble ledig stilling, og da måtte man jo i tenkeboksen, for det er spennende fagfelt, og på en måte så lå det til rette for det.
Ja. Nei, men det skjønner jeg godt. Og for å begynne på begynnelsen, da, så var du inne på det, Niklas Bjørn. Altså, hvorfor var det utmarksdomstolen ble opprettet egentlig?
Ja, hvis man skal man trekke de virkelig lange linjer, så...
Gjerne det.
Ja, ok. Altså, så langt som soga kan berette, står det i forarbeidet til jordsagloven av 1965. Så langt soga kan berette, har jorda i Finnmark vært eid av den norske stat. Og så langt soga kan berette er jo egentlig ikke lenger tilbake enn til midten på 1800-tallet i så henseende, for det var da altså ideen om at jorda i Finnmark var i den norske stat ble fremholdt i juridisk teori. Og det vokste da fram innenfor den norske rettsvernen forestilling om at det var staten som eide grunn og jorda, land og vann i Finnmark. Og lenge bygde jo, altså ut på 1900-tallet bygde jo altså jordsalglovgivningen i Finnmark som regulerer liksom, eiendomsforhold og salg, utdeling av jord i Finnmark, bygde på den forståelsen. Og dette sto veldig fast inntil det kom en jurist sørfra som fikk seg jobb i Finnmark som politijurist. Sverre Tønnesen, han fikk jobb som ung politijurist i Hammerfest. Og han begynte å stille spørsmål ved hvordan kan det ha seg at en reineier som har drevet på denne øya gjennom lang tid kan bli fordrevet bort av statens representanter.
Ja, og hvilket år er vi i det?
Ja, da er vi på rundt 1970.
Ok.
Og for dette var helt fremmed fra der han kom fra. For der var det hevdet under rettigheter, så det kunne man ikke uten videre bortvise folk fra området hvor man har hevdet under rettigheter. Men i Finnmark så kunne man det. Og Sverre Tønnesen, han begynte da å forske på dette her på sin fritid som eller som politijurist i Hammerfest. Mm. Og dette arbeidet leder jo fram til et meget viktig rettshistorisk arbeid som ble hans doktoravhandling som han forsvarte i 1972 ved Universitetet i Bergen. Og Sverre Tønnesen utfordret jo tesen om at dette var statens grunn, og baserte det på sitt rettshistoriske arbeid og på gjeldende rett. Og han hadde også noe til lege forenda betraktninger om hvordan dette var og kunne være. Han så på dette som en allmenning. Ja. Hvor folk rundt omkring i bygdelagene hadde sine rettigheter i denne allmenningen. Og stilte spørsmål ved at staten var eier av all denne grunnen. Og Sverre Tønnesen, han konkluderte ikke med hvem som var eier, men han pekte ut to mulige eierpretendenter, og det ene var staten, og det andre var bygdefolket, eller bygdelag, som han kalte det. Så, og dette, altså dette arbeidet var jo av et slikt format og av en kvalitet som gjorde at man virkelig begynte å se annerledes på det som hadde vært akseptert som sannheter om eiendomsforhold i Finnmark fylke. Og Sverre Tønnesen, han ble jo professor på Universitetet i Bergen i 1975. Han døde jo alt for ung i 1979, bare 45 år gammel. Men arbeidet hans, det levde videre, og det må jeg si, etter 50 år så er det egentlig imponerende hvor støtt enda dette arbeidet står. Både i analysene og de rettshistoriske utleggningene og, skal vi si, mulig altså det han har pekt på som mulige rettighetspretendenter er jo det som også er de aktuelle i dag. Så skjer dette, så kommer det en skjellsettende begivenhet i forholdet mellom skal vi si, det samiske folket og den norske stat. Mm. Og det er jo det Justisdepartementet skriver i proposisjonen som leder fram til vedtakelsen av Finnmarksloven i 2005, nemlig Alta-saken. Og som det står i denne proposisjonen, Alta-saken avdekket at det var et behov for den norske stat å få avklart sin relasjon og sitt forhold til det samiske folket. Og det førte til at Samerettsutvalget ble opprettet i 1980, og som vi vet, det var jo Carsten Smith som ledet dette arbeidet med Samerettsutvalget. Og Samerettsutvalgets arbeid avfødte jo også utredninger om altså folkerettslige forhold knyttet til spørsmål om retten til land og vann i Finnmark, forvaltningsrettslige spørsmål, historiske utredninger om bruk, altså naturbruk i Finnmark. Et formidabelt og viktig arbeid som ble gjort i løpet av 1980- og 1990-tallet på dette området. Og det leder frem, og nå begynner vi å nærme oss vedtakelsen av Finnmarksloven, nemlig at altså, Samerettsutvalget skisserte jo flere mulige kan vi si, eier- og forvaltningssystemer for denne jorda i Finnmark. Det ene var et forvaltningsorgan som forvalta all denne grunnen i Finnmark, som jo utgjør 96% av alle jord, eller av landområdet i Finnmark. Ja. Og det andre var type lokale forvaltningsorgan, kommunale forvaltningsorgan, litt sånn lignende som man har i Sør-Norge i fjellstyret i allmenningene der. Ja. Og Justitsdepartementet forberedte da Finnmarksloven og landet ned på at det burde være et forvaltningsorgan, som da ble Finnmarkseiendommen. Det står i forarbeidet at det er utifra en forutsetning, en antakelse, om at staten ikke eier av all grunn i Finnmark. Okay. Men man visste ikke, fordi at det var ikke gjort noen utredninger om det, hvor eventuelt slik grunn var, som ikke var eid av staten. Og derfor så valgte man å legge all denne grunn i en grunnforvaltning, som da er Finnmarkseiendommen. Og denne proposisjonen ble jo da forelagt for Stortinget, og det ble rettet kritikk mot proposisjonen og dette lovforslaget, fordi det ble reist spørsmål om dette var i tråd med folkeretten og Norges folkerettslige forpliktelser. Og justiskomiteen på en måte overtok behandlingen av, altså forberedelsene av dette lovforslaget, og engasjerte professor Geir Ulstein, Hans Petter Graver, til å lage en utredning om de folkerettslige forpliktelsene, som da endte ut med at konklusjonen om at det var nødvendig å altså implementere en ordning for å identifisere eier- og bruksrettigheter til folk i Finnmark og det samiske folk utifra bestemmelsene i ILO-konvensjon 169, som jo ble ratifisert av Norge i 1990 som den første stat til å ratifisere denne konvensjonen, som omhandler altså urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Og resultatet av dette ble jo da at det kom et nytt kapittel i Finnmarksloven som omhandler rettighetskartlegginga i Finnmark. Og da ble det opprettet en kommisjon som utreder dette, altså eier- og bruksrettigheter i første omgang, som har ansvaret for å framskaffe all relevant informasjon og opplysninger, og som skal lage rapport fra særskilt felt som kommisjonen selv avgjør, altså bestemmer rekkefølgen av. Og kommisjonen startet sitt arbeid ute på øyen på vestkysten av Finnmark. Stjernøya, Sørøya, Seiland beveget seg inn til Nesseby, og så til Varangerhalvøya, for så nå å ende opp i Indre Finnmark, hvor man etter 15 års arbeid fremdeles driver og utreder eier- og bruksforhold i Karasjok. Den er jo ferdig, og har også utmarksdomstolen behandlet. Så er det, så står Kautokeino for tur, Tana, Sør-Varanger, ja, og der er også andre utredningsfelt på gang. Utmarksdomstolens rolle oppi dette, det å behandle tvister som måtte springe ut av disse rapportene fra Finnmarkskommisjonen. For det slik at Finnmarkseiendommen, som jo nå står registrert som hjemmelshaver til 96% av grunn i Finnmark, etter loven da forpliktet til å ta stilling til kommisjonen sine konklusjoner. Og kommisjonen konkluderer litt her og litt der med at noen har eiendomsrett her, bruksrettet der, og alt dette må Finnmarkseiendommen ta stilling til. Og der hvor Finnmarkseiendommen måtte si seg enig med kommisjonen, i at eksempelvis der er det eiendomsrett i en gammel eller tidlig hytte, så ordnes det slik at altså, utenfor domstolssystemet, da er man enig. Så da er det utskiftninger og så det.
Men kan man ikke da tenke seg at hvis kommisjonen kommer til at den gammen tilhører denne reinbeitegruppen eller lignende, og så sier Finnmarkseiendommen, FEFO, at ja, det er vi enige, men så kommer en annen reinbeitegruppe og sier at nei, vent, det er vår gamme.
Ja, det kan tenkes.
Ja, og da havner man kanskje i utmarksdomstolen.
Da kan man fort havne i utmarksdomstolen, ja.
Ok, jeg skjønner.
Ja, ja, slik at det er da der hvor det er reelle tvister at sakene kommer til utmarksdomstolen, for Finnmarkskommisjonens konklusjoner har ikke rettskraft. Så for å få en rettskraftig avgjørelse så må saken gå til utmarksdomstolen som en regulær tvist og behandles i sivilprosessens vanlige former der. Og så er det Høyesterett er ankedomstolen for utmarksdomstolen, så vi går utenom det sedvanlige domstolssystemet, hvor det jo regelmessig starter i tingretten, går til lagmannsretten og så til Høyesterett. Men her kan du si at sakene starter i kommisjon, går til utmarksdomstolen, der går det tvist, og kan ankes til Høyesterett.
Ja, hva kommer det egentlig at man har omgått det alminnelige ankeordningen?
Nej, det bara följer till den strålande föreläsningen
av Tom
Sandsbjörn här.
Alltså det här med tillfälle.
Ja, nej, ja, det inte, ja, det var bara det att det här med rättskartläggning. Mm. Det går ju an att säga att nu kom endelig turen till Finnmark, för rättskartläggning är ju inte något nytt i Norge. Alltså det har ju startat på tidigt 1900-tal med Høyfjellskommisjonen som skulle avklara egendomsgränser mellan stat och privat i Høyfjell i Sør-Norge. Och så jobbar man så gradvis, och jag tror de avslutade arbetet sitt i 50-60-talet kanske. I Sør-Norge, og så kom man jo til Nordland og Troms, og så av en eller annen grunn så stoppet det jo opp da før man kom til Finnmark. Mm. Jeg tror det Nordland og Troms, det var vel de siste høyesterettsavgjørelsene på slutten av 80-tallet, kanskje, eller noen til med på... Ja,
utmarkskommisjonen for Nordland og Troms var jo en dømmende kommisjon,
ja.
Slik også Høyfjellskommisjonen var, slik at det er ikke noe nytt, altså det har vi hatt gjennom hele det forrige århundre, ja. den type ja. Ordninger som litt utenfor det ordinære domstolssystemet for å avklare.
Og det var det som var poenget, for de hadde også en sånn egen, et eget prosessspor ja, okay. opp til Høyesterett, så, at det, så sånn sett er ikke det noe nytt at det går fra utmarksdomstolen rett til Finnmark. Nei, til Finnmark, til Høyesterett.
Nei, og det samme systemet var jo for de kommisjonene, og utmarkskommisjonen for Nordland og Troms avsluttet vel sitt arbeid rundt 2005, tenker jeg, ble etablert på midt på 1980-tallet.
Så sent, ja.
Ja, så en 20 års virksomhetstid.
De har jo tatt stilling til Tromsdalsplateauet. Hvis dere skal på ski i helga, så kan dere jo gå der.
Ja, ja, ja.
For eksempel.
Ikke sant?
Så kan dere tenke på utmarkskommisjonen når dere på
og hvem topptur. Hvem tilhører Tromsdalsplateauet da?
Det er vel privat eid hele greia. Så der fikk ikke staten medhold.
Ja, okay,
tror det var dissens der i den kommisjonen, det spørsmålet.
Ja. Altså utmarkskommisjonen for Nordland og Troms oppgaven der var jo å og identifisere grensene mellom privat og statlig grunn.
Ja.
Ja. Litt annerledes for Finnmark, for der har jo også Finnmarkskommisjonen blant annet i oppgave å utrede interne forhold i reindriften, slik at de har et noe annet type mandat
ja.
Enn det som var tilfellet for både Høyfjellskommisjonen og Utmarkskommisjonen.
Fellesnevneren er vel rettskartlegging på en måte, det er det som er...
Ja. Ja. Vil du si at mandatet er mer komplisert for altså Finnmarkskommisjonen enn det tidligere har vært, eller er det bare andre nyanser man må...
Jeg tenker jo det Nils Asbjørn sier, at man har også fått i mandat å kartlegge de privatrettslige tvistene, eller ikke tvistene, men spørsmålene.
Ja.
at det utvider jo mandatet noe kolossalt i forhold til de tidligere rettskartleggingene.
Det utvider veldig, og er også en betydelig, skal vi si, mer arbeidsbelastning for Finnmarkskommisjonen enn kanskje man i utgangspunktet hadde trodd.
Ja, ok. Mm. Spennende. Veldig spennende.
Ja, det er veldig spennende.
Ja, dette var jo da en glittrende skvios der, så da vet vi hvordan dette kom til. Ok, og så var du litt inne på hvor langt man har kommet i kartleggingen. Nå er man på Karasjok.
Ja, Karasjok er jo ferdig, og også ferdig behandlet i utmarksdomstolen.
Ja, altså den første delen av rapporten.
Ja, den første, fordi at det er kommet flere rapporter. Altså kommisjonen holdt jo på i 10 år med å utrede rettighetsforholdene i Karasjok, både bruks- og eierforhold og interne forhold i reindriften i Karasjok. Ja. Så det kommer 3 ganske fyldige rapporter. Først så kom jo da det som har dannet grunnlaget for de, skal vi si, de første tvistene som utmarksdomstolen har behandlet, blant annet den mye omtalte Karasjok-saken. Og så kommer jo da Finnmarkskommisjonen med denne rapporten om interne rettsforhold i reindriften, og der utløper søksmålsfristen vel til sommeren.
Ja.
Ja. Slik at der kan det komme nye tvister for
utmarksdomstolen. Men er det bebudet noe på den fronten? Vet man noe om det?
Man vet ikke enda om det, så vi venter jo i spenning på hva som skjer.
Ja, altså det typiske er jo da at det er på søksmålsfristens siste dag.
Sånn er det alltid.
Sånn er det alltid. Ja, sånn er det. Altså
det gjør det jo veldig uberegnelig for utmarksdomstolens videre arbeid, altså hvor mye det blir å gjøre. Så det kommer til å bli avgjort i løpet av våren, sommeren, hvor mange søksmål som kommer inn.
Ja, ikke sant. Det blir spennende å følge med på, da.
Veldig
for
spennende.
For lederen.
Ja, klart. Veldig spennende.
Men nå må vi kanskje bare si noe om Karasjok-saken, da. Hva var egentlig den handlet om?
Karasjok-saken, det handler jo om hvem eier
hele kommunen.
Det er denne grunnen som jo da Finnmarkseiendom sitter med hjemmel til, og som jo omfatter det meste av grunnen i Karasjok.
98% av kommunens areal har jeg notert med.
Ja, det stemmer nok bra det. Og der meldte det seg jo 3 eierpretendenter. Det er jo da statens rettsetterfølger Finnmarkseiendommen. Det er det som vi kan kalle for lokalbefolkningen i Karasjok, altså alle som da bor i kommunen. Og den tredje gruppa, det er altså grupperinger som sier at dette er grunn tilhører samene. Altså det samiske eiendomsrett til denne grunn. Og dette er jo en sak som har vakt stor oppmerksomhet, og jeg vil si naturlig nok. Fordi at her er det, altså her går man jo til altså rett i kjernen av det som er rettighetskartleggingen i Finnmark. Og som har vært et tema i hvert fall siden 1950-tallet, hvor man har hevdet fra samisk hold samisk eiendomsrett til grunn i Finnmark, og da kanskje særlig indre Finnmark. Men dette er jo, altså her toucher man jo ved selve nerven i hele rettighetskartleggingen. Altså dette er jo noen sier at hvis ikke der er lokal eiendomsrett i Karasjok, så er det ikke noe, så finnes det ikke i Finnmark.
Nei.
Hvis det ikke er samisk eiendomsrett i Karasjok, så finnes det ikke samisk eiendomsrett i Finnmark.
Ja.
Så vi teller veldig spent ned til Karasjok-dommen fra Høyesterett, for å si det sånn.
Ja, definitivt. Vi må passe på å sluppe den podcasten her før den kommer.
Og, ikke sant? Og så er det andre som stiller seg ganske uforstående til dette her. Så du har ulike forståelser av situasjon, ulike grupperinger, og så har du dette med at utfallet jo også berører Finnmarksloven, eller man er urolig for hva blir konsekvensen av av dommen, og det tenker jeg nærmest uansett for Finnmarksloven.
Ja.
For dersom det skulle være slik at det konkluderes med at FeFo ikke eier av Karasjok grunn, så løftes jo den grunn ut av FeFo sitt forvaltningsmyndighet og ansvar. Mm. Og hva skjer da med loven, er det mange som spør, med Finnmarksloven og med den forvaltningsordning som er etablert. Andre vil kanskje si, ja, hva skjer med Finnmarksloven dersom FeFo vinner fram med sitt krav om eierskap til grunn? Fordi at det rokker jo ved selve grunnlaget for Finnmarksloven, som jo nettopp blant annet bygde på at staten ikke var eier av all grunn. Og hva skjer da hvis det viser seg at staten likevel eier av all denne grunn i Finnmark, av 96% av grunn i Finnmark? Hva skjer da med loven?
Ja, for det var det jeg skulle spørre om, at det var ikke premiss for Finnmarksloven, i hvert fall sånn som hvis jeg forstod det sånn halvveis, at staten skulle forvalte, og så skulle man kartlegge rettighetene, ja. Og så skulle man komme frem til hvordan dette hang sammen. Og da var det nærliggende å tenke at, eller i hvert fall tenkte jeg det når du fortalte det nå, at da er det kanskje noen lokale rettsforhold, da. Men hvordan turnerer staten det argumentet da? Hva er statens syn på det?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om man har noe syn på det. Altså konsekvensen av dette her, det...
Eller FeFos... De har vel hatt noen anførsler?
Ja, altså det har jo vært anførsler rundt mulige konsekvenser. Det har jo i alle fall vært fremholdt med styrke for Høyesterett ved at staten ved regjeringen har jo inngitt en amicus til Høyesterett som altså virkelig det de gjør for hvordan man ifra regjeringens side ser på mulige konsekvenser dersom Karasjok grunn skulle løftes ut av FeFo sin forvaltningsmyndighet. Men dette er jo ikke spørsmål som det ligger til domstolen å ha noe formening om. Og heller ikke jeg har det, selv om jeg nå er ute av domstolen. Domstolens oppgave er å ta stilling til hva er eier og bruksforholdene i de tvistområdene som domstolen får seg forelagt om å ta stilling til det, og det som det måtte avstedkomme ligger på en måte utenfor domstolens mandat og myndighetsområde, og det er noe som domstolen ikke kan ta inn i sin utleggning, for her går det om, altså det som er oppgaven er å identifisere det som er etablerte rettigheter.
Men når det utmarksomstolen da kom under lisens 3-2 til at lokalbefolkningen i Karasjok er de som har eiendomsretten til denne grunnen, hvor langt tilbake gikk man egentlig da i kilde? Altså, for det lurte jeg litt på, altså, er det liksom, er det runer dere leser? Liksom, da, hva slags bevismateriale er det vi ser på?
Nei, det er ikke mye runer å legge vekk på. Men jeg har en kollega som leste dommen ganske nylig, og som sier at det er ikke ofte man skriver dom hvor man peker på historien 10.000 år tilbake i tid.
Hva var situasjonen da?
Ja, men det gjør man i Finnmark. Ja. Men ikke for noe mer enn å beskrive at det har vært bosetting i Finnmark i 10.000 ja. År. De relevante kildene går ikke lenger tilbake, altså går ikke lenger, det er jo sjelden vi går så langt tilbake i tid, men i alle fall til 1300-1400-tallet. Ja. Og aktiv bruk av rettsprotokoller fra 1500-tallet, 1600-tallet og 1700-tallet for å forsøke å trenge inn i hva var rettssituasjon og rettighetssituasjon i Karasjok i 1751.
Men hvordan gjennomfører man bevisførselen i retten da? Det er ikke sikkert at du kan bare lese rett av den.
Dokumentbevis, ja, det er dokumentbevis. Og når jeg sier 1751, så er det jo fordi at Indre Finnmark, Karasjok, Kautokeino, del av Tana, lå jo under svensk verdslig og kirkelig jurisdiksjon fram til 1751. For da ble grensen mellom Norge og Sverige trukket, ifra Østfold i sør til røftlig Sør-Varanger i nord. Og ved den grensefastsettelsen så ble Karasjok, Kautokeino, Tana en del av den norske jurisdiksjonen.
Okay.
Og da er det av interesse å forsøke å kartlegge hva var den Altså, hva var den rettslige situasjonen med hensyn til eiendomsretten til grunn i Karasjok da? Mm. Karasjok kom inn under norsk jurisdiksjon. Og derfra begynner å nøste fram mot rettstilstanden i dag. Det var, altså, det var metoden som Finnmarkskommisjonen benyttet, og som også Utmarksdomstolen benyttet. Og så får vi se hvilken metode Høyesterett kommer til å anvende i den saken.
Ja. Har du noe innspill, Jussi?
Nei, jeg bare sitter og sur til med erfaringen til Nils Asbjørn og lytte og lære, så det
ja, dette er slags pensum for en nyslått utmarksdomstol-leder.
Ja, han har fått i leseliste, og det å lese Nils Asbjørns dommer som han har skrevet, for da lærer man mye.
Ikke sant.
Neida.
Men jeg tenker litt sånn, bare stopp meg hvis jeg stiller dumme spørsmål, ikke sant? Er det noen befaringer for eksempel i utmarksdomstolen som er litt annerledes enn i vanlige hovedforhandlinger?
Det er det befaringer i nesten alle sakene i utmarksdomstolen. Ja. Og derfor vi må ut og se på tvistområdet, det er den regulære situasjonen. Noen befaringer er jo veldig, altså, kan være ganske fort gjort. Skal ikke langt av gårde ut i utmarka for å finne den grunn som vi skal befare. Men noen er jo litt mer spektakulære da, og vi har hatt noen minneverdige befaringer i utmarksdomstolen.
Ja. Er det noen du...
Altså, den første saken som vi behandlet var jo saken om eiendomsretten til Stjernøya. Spørsmålet var om samisk reindrift hadde etablert eiendomsrett til det meste av øya. Og så er det slik at utmarksdomstolen har alltid holdt sakene der hvor sakene har sitt utspring. Altså utmarksdomstolen har ikke noe faste rettssteder, så vi farter rundt og setter rett der hvor det passer utifra saken. Så kommer nær der saken er, nær der folket er.
Det er såkalt ambulerende domstol, som det heter så fint.
Kan det for en ambulerende domstol, ja.
Men blir det noen rare rettslokaler da, eller?
Det har ikke vært så rare. Vi har egentlig hatt ganske greie rettslokaler. Vi har, og denne Stjernøya-saken hadde vi i kommunestyresalen i Alta. Så det var sånn ærverdige lokaler. Men da måtte vi ut på befaring på Stjernøya, og det var en ganske stor forsamling som skulle ut på den befaringen av parta. Advokater, vittner, vi må tolke, det var noen pressefolk. Så vi hyret inn en sånn passasjer, altså sånn, ja, nærmest en sånn her rute, hurtig sånn der båt. Og satt ut Atrafjorden og fikk tatt en runde rundt øya for å få påvist ulike områder på øya. Det var mer praktisk å gjøre det enn å måtte gå rundt hele øya. Så hadde det tatt tid. Og så er det noen gruvevirksomhet på øya, nefelin utvinning, slik at vi fikk altså vi gikk på land, fikk tillatelse til å gå inn på gruveområdet, og selskapet kjørte oss gjennom fjellet, sånn der veia tunnel på toppen av fjellpartiene der,
ja.
Hvor vi da kunne skue ut over hele øya, hadde altså en fantastisk utsikt over øya, over ulike plasser som partene hadde interesse av å påvise hvor det var da.
Ja.
Dette var i mai-juni, og jeg ser jo enda for meg en sånn bilde som var på NRK fra denne befaringen, hvor vi går i rekke og rad nesten som, det ser ut som denne her Mount Everest bestigning hvor folk går på rekke og rad, og vi hadde alle gule vester på oss og hjelm, ja. Fordi at vi var på sånn gruveområde.
Enkelte lå igjen fra fjordutsekspedisjonen. Ja.
Men Sandsbjørn er ikke den første lederen av utmarksdomstolen, den første lå igjen der oppe.
Men det var altså det var en spesiell opplevelse, en spesiell befaring. Og så har vi jo hatt befaring inne i nasjonalparken på Varangerhalvøya. Altså, det tar en dag å gå inn. Skulle vi ha tatt befaringen til fot, så måtte vi ha gått en dag over natta og gå tilbake neste dag. Og det er jo ikke alle som er i stand til å gå sånne strekninger. Så det har vært mye helikopter når vi skal på disse lange befaringene.
Ja.
På Varangerhalvøya, inn til Jesjavre, i Karasjok, over til Gullgufjord i Tanafjorden.
Men hender det at, ikke sant, ta Karasjok-saken da. Det gjelder 98% av Karasjok kommune. Folk rekker ikke over hele kommunen når det skal befare. Men hender det at det er noe liksom konkret som skal påvises som blir avgjørende for saken? At her er det, ser vi at det er slik og sånn, og det tilsier at det må være samers rettigheter som gjelder her, for eksempel?
Altså det er alltid nyttig å komme ut og se på det aktuelle tvisteområdet. Mm. For du får alltid mer igjen ut av det enn at du bare håndterer det ved bilder eller eventuelt film fra droner og sånt. Det fungerer det også, men det beste er å komme ut og se på området. I den store Karasjok-saken så var det ganske uinteressant, fordi at liksom, hva skal du påvise på så store områder? Mm. Men nå var jo utmarksdomstolen godt kjent i Karasjok, for det var den siste saken vi behandlet fra Karasjok-feltet, og vi hadde hatt mange saker fra ulike deler av Karasjok, så vi var godt kjent med Karasjok og området. Det er veldig sjelden at liksom, det en ting på befaringen som gjør et utslag, men det er uansett svært nyttig å få dannet det bildet som du får av tvisteområdet og det som er tvistegjenstand ved faktisk å stå på denne grunnen og se på det aktuelle området. Ja. Så det har vært veldig nyttig, og det har vært en veldig viktig del av stort sett alle sakene vi har hatt, det å komme ut og få påvist tvisteområdet.
Hvor stor del av motivasjonen er det å komme seg ut på befaring, Jussi?
Nå ble det avslørt hvorfor han søkte denne jobben. Det er jo klart det den spesielle behandlingsmåten her, og altså at saken er spesielle, jeg har en egen behandlingsmåte ut på befaring, alt det her, det er jo en hel totalpakke som gjør det her. Jeg synes det her er veldig interessant.
Trenger du dommerfullmekter i domstolen?
Ja, vi får se hvor mange saksmål som kommer inn nå her før sommeren, så må vi kanskje
det. Kanskje blir konstitusjon. Ja. Men det er jo også en språkdimensjon her. Snakker noen av dere samisk?
Nei.
Nei?
Jeg snakker finsk, men det er jo ikke helt det samme.
Nei, for å si det sånn. Det er kanskje ikke her.
Det er beslektet av språk, da. Det er jo, ja? Men likevel. Okay.
Men forstår du
noe? Nei, jeg gjør ikke det.
Men hvordan løser dere det da?
Nei, det løses jo ved tolk, som vi også gir i de alminnelige domstolene. Så det brukes. Jeg har jo som ny leder prøvd å sette meg også inn i budsjetter og utgifter og så videre. Og det har jeg jo sett at tolke er jo en stor post på budsjettet, for å si det sånn. Bruk av tolke.
Ja, det er kanskje ikke noe ekstraordinært hvordan man løser det, se bort fra, eller sammenlignet på andre saker.
Nei, men det kan jo Nils Asbjørn kanskje fortelle, at fordi, altså, nå bygges det jo nye tinghus, og vi har åpnet tinghus i Bodø, og de tekniske fasilitetene for tolka blir bare bedre og bedre, og så når man da har sett rett rundt omkring, sånn som Nils Asbjørn beskriver, så er det jo hvordan man teknisk løser de her utfordringene. Det er jo sikkert et eget kapittel.
Ja, det er et eget kapittel i den forstand at du må alltid, altså stort sett i sakene som behandles i utmarksdomstolen, så har det vært tolking, samisk-norsk. Og vi har jo hatt gjennomført saker på rettstedet Vadsø.
Ja,
og der er det jo fasiliteter. Vi har hatt daværende Østre Finnmark tingrett var jo svært imøtekommende til å stille rettssaler til disposisjon for utmarksdomstolen. Men når vi ikke er på de mer etablerte rettsstedene om å improvisere litt enten på hotell eller på samfunnshus eller noe sånt, da må vi ha innleid tolk og tolkeutstyr, for fasilitetene må være på plass. Men det lar seg løse ved å leie inn tolk og utstyr. Det har vært noen litt sånn særskilte utfordringer med hensyn til tolking. For eksempel en av sakene i Karasjok, som gjaldt spørsmål om eier- og bruksrettigheter i Anárjohkadalen, så var det også noe rettighetspretendenter fra finsk side.
Okay.
Pretensjon om eier- eller bruksrett. Da, og dette var fra området, altså Enare-området, hvor enaresamisk er et fremdeles et levende språk, et lite språk, et trua språk. Det er ikke så mange språkbrukere der. Men da ble vi anmodet om å tilrettelegge for tolking fra enaresamisk. Det tror jeg kanskje første gang har skjedd i Norge, at det har blitt tolket til og fra enaresamisk.
Men var det statsautoriserte tolker på det... Det målet.
Første utfordring var jo da å finne tolka som tolka enare samisk. Mm. Og det fantes i Finland. Utfordring nummer to var jo at de kunne ikke tolke til norsk. Men de tolka til finsk.
Ja.
Og da måtte vi jo ha en tolk som tolka finsk-norsk. Ja. For at vi skulle forstå.
Ikke sant.
Og så hadde vi i tillegg da to tolker som tolka samisk-norsk. Så det var ganske mange tolker i sving, og et helt teknisk opplegg for å få det i gang. Men det funket, og det gikk fint.
Ja.
Men spesielt, men i utmarsdomstolen så er det slik at vi er veldig klare over dette med behovet for tolking. Og det må man også være i de andre domstolene. Altså, vær oppmerksom på spørsmål og behov for tolking. Ikke så mye for dem som snakker samisk, for dem forstår også norsk gjerne.
Mm.
Men for de andre aktørene i rettssalen som ikke forstår samisk, og som da er avhengig av tolking.
Ikke sant?
Ja.
Vi må litt tilbake til denne Karasjok-saken, da, som er den heteste poteten om dagen. Hva var det flertallet basert seg på da man konkluderte med at lokalbefolkningen i Karasjok hadde eiendomsretten? Hva var liksom avgjørende for den konklusjonen?
Kort sagt, og det står jo å lese i dommen, jeg skal ikke utlegge dommen, og jeg skal være veldig forsiktig med å gi noen fortolkninger av det.
Mm.
Men kort sagt så var det alderstidsbruk, altså lokalbefolkningens bruk i alderstid, som var altså argumentasjonen fra flertallets side, og at dette ikke var etablert som et festnet forhold som statens eiendomsrett.
Ikke sant. Men hvor, og alderstidsbruk, hvor langt tilbake i tid er det man hadde holdpunktet for å si det da?
Altså, alderstidsbruk, det er jo et fleksibelt, skal vi kalle det for et instrument innenfor for tingsretten, som jo har flere elementer i seg. Det ene er jo da en bruk som har pågått over lang tid, og av en viss intensitet, og som har vært utøvd i god tro.
Mm.
Det er liksom tre hovedelementer i det. Også litt avhengig av saken, og litt avhengig av hvordan bruken har vært, så kan disse ulike elementene i denne vurderingen ha litt ulik vekt. Det som er litt spesielt da, for spørsmål om landrettigheter, for, altså samiske landrettigheter, er jo at også ILO-konvensjon 169 kommer inn som en tolkningsfaktor. Og konvensjonen har bestemmelser i artikkel 14 om landrettigheter. Og det er jo stort sett bare Finnmarkskommisjonen, Utmarksdomstolen og Høyesterett som anvender disse bestemmelsene, fordi at det ikke er så aktuelt andre steder. Men dette er jo sentrale bestemmelser i internasjonal urfolksrett, som også er reflektert i FNs urfolkserklæring fra 2007. Og et spørsmål oppi dette her er jo da, hvordan skal man vekte spørsmålet om god tro i de sakene? Fordi at ILO-konvensjonen sier ingenting om god tro, stiller ikke noe krav om god tro. Og i norsk rett så har vi kanskje blant de mest, skal vi si, bastante regler om god tro for rettighetsverv gjennom hevd og alderstidsbruk. Så det er jo også et tema oppi dette her, og det er jo liksom møte med norsk tingsrett, som jo rettighetskartleggingen bygger på og skal bygge på, altså nasjonalrett, i møte med folkeretten. Og den skal vi si, balanseringen der mellom nasjonalrett, folkerett, også da i møte med de historiske forhold. Det som gjør det hele så spennende.
Ja, veldig. Men la man til grunn et... nå avslører jeg da at jeg ikke har finlest avgjørelsen, men la man til grunn et godtro krav for alderstidsbruk for lokalbefolkningen?
Jeg tror ikke jeg skal gå inn på... Altså, det alltid farlig å bevege seg inn skjønner, og kommentere dommer som man har avsagt, slik at det har jeg egentlig ikke så lyst til å gjøre, men dette er et... Altså, dette er et tema i hele den rettighetskartleggingen, blant annet spørsmålet om hvordan skal man vurdere altså god tro krav, hvilken vekt skal det ha?
Ikke sant?
Det er jo generelt i, når man skal tilpasse de her tingsrettslige reglene på de samiske forholdene, altså det gjelder jo ikke bare det vilkåret, men også intensitet og av bruk og så videre. Og det er jo ikke noe nytt nå for utmarksomstolen av de her type saken. Det har jo Høyesterett behandlet tidligere også, blant annet i Svartskog-dommen.
Det er riktig, og dette med god tro var jo også et tema i Svartskogen-saken.
Ja.
Så dette er ikke noe nytt, og det er ikke noe som utmarksdomstolen har funnet på. Det er jo på en måte Høyesteretts tidligere praksis som vi lener oss på.
Okay,
I Svartskog-saken, da fikk jo en, hva det heter i Svartskogen, det ble jo etablert kollektiv eiendomsrett for en bygd. I Kåfjorden, Mandalen.
Men du var inne på dette med hvordan er det dette intensitetskravet på en måte nyanseres når det kommer til samisk bruk?
Nei, det kommer jo an på hvilken samisk bruk det er da, men det er jo for eksempel hvis rein, altså beiterettighet og så videre, så har man jo sagt at den samiske bruken er jo ikke like intensiv som for eksempel norsk sauehold, altså det er et fast område hvor du sender en fast saueflokk år etter år på en måte. Det er jo ikke sånn det foregår i reindrift, at det er over mye større arealer, det kan variere, det kan være lange perioder hvor de ikke er i området og så videre og sånn. Men likevel så er det de her tradisjonelle tingsrettslige reglene som er utgangspunktet, men da har Høyesterett sagt, men da må vi tilpasser dem for samiske forhold. Og så er jo da selvfølgelig 1000 kroner spørsmålet, hva er det som nærmere ligger i det her da?
Veldig spennende.
Ja, det er veldig spennende.
Det som Jossi beskriver her, det er jo veldig klart uttalt i Selby-dommen fra 2001 fra Høyesterett, som også denne Svartskogen-dommen er fra 2001, så det er to veldig sentrale dommer på dette området fra Høyesterett avsagt i 2001. Og som fremdeles legger mye føringer for behandlingen av disse typer sakene.
Og så har jeg forstått det riktig at for Finnmarkskommisjonen kom jo til samme resultat som utmarksdomstolen, men hadde de en litt annen begrunnelse for sin konklusjon?
Altså både Finnmarkskommisjonen og utmarksdomstolen kom altså enstemmig frem til at da Karasjok ble en del av altså norsk jurisdiksjon i 1751, så hadde lokalbefolkningen etablert en form for eiendomsrett etter datidens normer for eiendomsrett, som jo ikke er det de samme som vi har i dag. Men kommisjonsmetode da, for å si det sånn, det var å stille spørsmålet, har denne eiendomsretten blitt brutt ned av statens disposisjoner i ettertid? Og flertallet konkluderte med at det har, altså eiendomsretten er fremdeles i behold, mens mindretallet mente at altså staten har etablert eiendomsrett basert på et festnet rettsforhold.
Ok.
Utmarksdomstolens tilnærming var litt annet i den forstand at også en samlet utmarksdomstol konkluderte med at lokalbefolkningen i Karasjok i 1751 hadde etablert det som da var nærmest det vi i dag kan karakterisere for en eiendomsrett. Men stilte spørsmålet litt annerledes, og som så har denne eiendomsretten, som ikke tilsvarer helt dagens eiendomsrett, har den over tid utviklet seg til å bli en eiendomsrett, slik vi forstår det i dag. Mm. Og der konkluderte flertallet i utmarksdomstolen med at ja, gjennom alderstidsbruk, mens mindretallet mente at det hadde ikke, altså det har lokalbefolkningen ikke gjort, og at staten har, altså statens eierskap er etablert som et festenarrestforhold. Så litt ulik tilnærming, men samme konklusjon om på en måte samme flertals- og mindretals konstellasjon i den forstand at det var 3-2.
Jeg skjønner. Og så er det jo sånn at på et eller annet tidspunkt så vil vel Finnmarkskommisjonen ha nådd over hele Finnmark. Vil da utmarksdomstolen og Finnmarkskommisjonen på en måte ha uttømt sin, kan man tenke seg det, at de vil ha uttømt sin rolle på et tidspunkt?
Ja, det når de har utredet alle feltene i Finnmark, så vil jo de avslutte sitt arbeid, og når de har kommet med sin siste rapport, så går det en søksmålsfrist, og når den er gått ut, da er på en måte, da kan det ikke komme teknisk sett mer saker inn til utmarksdomstolen.
Ja, ok.
Så det er jo derfor jeg konstituert som leder av utmarksdomstolen, og konstitusjonen varer på ubestemt tid, altså til så lenge som domstolen er i livet, for å si det på den måten.
Kan du si noe om hvor lenge man tror det er?
Jeg tror når man vedtok Finnmarksloven, så hadde man kanskje i sin optimisme et håp om at dette skulle gå, jeg vet ikke hvor mange år man tenkte at det skulle ta, men jeg tror i hvert fall dette kommer til å ta veldig mye lengre tid enn man trodde da.
Okay.
Og Finnmarkskommisjonen har jo mange felt igjen å utrede, så de holder på i minst 10 år til, det er jeg helt sikker på, og antagelig mer enn det.
Ja, det er jo tunge felt da.
Ja. Store felt som gjenstår Kautokeino, Tana, Porsanger, Sør-Varanger og så videre. Så det,
men kan man, jeg skjønner at dette er konkrete rettsforhold, men kan man se for seg at høyesterettsavgjørelse i Karasjok-saken vil på en måte få stor betydning, og sånn at det virker prosessdempende for fremtidige utredninger?
Jeg vil jo tro, som du var inne på, at Nils Asbjørn skisserte jo litt hva står på spill i denne Karasjok-saken, sånn overordnet i forhold til Finnmarksloven, så at de føringen Høyesterett kommer nå med i Karasjok-saken, det vil få stor betydning for videre felt, særlig Kautokeino og Tana, også i Indre Finnmark.
Ja.
Så det...
Ja, unnskyld.
Ja, nei, det er jo ikke uten grunn at Høyesterett har behandlet det i Storkammer. Altså, dette er en viktig, altså, sak av stor viktighet, en prinsipiell sak, som kommer til å få stor betydning for senere utredningsfelt, helt sikkert.
Ja, for med fare for å male med litt bred pensel, men er det sånn at man tenker at bruken av Kautokeino og andre områder også ligner, altså sånn historisk, på bruken av områdene i Karasjok?
Det tror jeg man skal være veldig forsiktig med å si noe om, fordi at det er jo akkurat det som kommisjon utreder, så det skal man ikke ta noe på forskudd, men altså Høyesteretts oppgave er jo først og fremst ikke, altså Høyesteretts fremste oppgave er jo ikke å ta stilling til de faktiske forholdene. Høyesteretts oppgave er jo den rettsavklarende funksjon, og det er jo å forvente at Høyesterett i Karasjok-saken kommer med noen rettslige avklaringer. Det er jo først og fremst der forventningen ligger knyttet til Høyesteretts behandling av saken. Altså, det er Høyesteretts fornemste oppgave som tolker av loven og retten i Norge er jo nettopp å avklare, ikke nødvendigvis hva som er rett eller feil, altså, men altså, hva skal være rett? Avklare hva som skal være rett, slik at både befolkningen og domstolene kan forholde seg til, altså, at det er en forutsigbarhet over det, en rettsavklaring.
Mm.
Og Høyesterett dro jo noen rettslige utgangspunkt og linjer i plenumsaken i Nesseby-saken, og gjorde det i Stjernøya-saken, som er de to sakene fra utmarksdomstolen som Høyesterett har behandlet før, og kommer sikkert også til å gjøre det i Karasjok-saken.
Et overordnet spørsmål, Nils Asbjørn, sånn generelt, i forhold til Finnmarkskommisjons faktiske vurderinger. har utmarksomstolen stort sett kommet til de samme faktiske konklusjoner, eller har det vært det harde omkamper på faktum når saker tvister har kommet inn til utmarksomstolen?
Altså det har vært saker hvor det har kommet til nytt bevismateriale for utmarksdomstolen som ikke var fremlagt for kommisjonen, eller som, altså fremlagt og fremlagt blir det feil å si, for det er jo, altså firmaskommisjonen utreder jo feltene på egen kjøl. Det er jo først når saken kommer til utmarksdomstolen at partene kommer med sitt. Og der har det hendt at det har kommet fram nytt materiale som har gitt et annet faktisk bilde av snudsaken. Så det skjer. Og det er jo sånn som skjer.
Det skjer jo fra ting til lagmannsrett også, så det gjør jo det.
Noe dumt spørsmål fra meg. Er det sånn at man har noe... Hvordan er ankeadgangen til Høyesterett over en utmarksdomstolsavgjørelse? Er det sånn at... Ja?
Ja, det er full ankeadgang, og Høyesterett har full prøvingsrett.
Ja. Ja, men er det noe... vil Høyesterett kunne nekte neste dom fra utmarksdomstolen at den slipper inn? Fordi at her har man prejudikatet fra Karasjok-saken.
Høyesterett nekter jo det meste som kommer fra utmarksdomstolen. De har sluppet inn tre saker. Det er Stjernøya-saken som var den første. Og der kom jo Høyesterett med viktige rettslige føringer. Den andre saken som slapp inn til behandling, det var Nesseby-saken som ble behandlet av Høyesterett i plenum. Der kom det nye rettslige, altså man har stadig kommet med, altså utvidet de rettslige føringene fra Høyesterett med sakene som har vært behandlet der. Og så kommer da denne her Karasjok-saken i Storkammer som den tredje saken, og som jeg regner med kommer til, fordi at det er noen nye rettslige spørsmål som dukker opp når vi nå har kommet inn i indre Finnmark, som det er forventet at Høyesterett kommer med noen føringer om, og det er jo viktig for den videre, altså de rettslige føringene er jo viktige for utmarksdomstolens videre arbeid, ja, og for Finanskommisjons videre arbeid.
Og særlig fremover, hvis det kommer noen søksmål fra den siste rapporten, hvor det interne forhold i reindrift, på en måte det privatrettslige tvister, så kan man jo kanskje forvente at det blir hard siling ved eventuelle anker til Høyesterett, for det er akkurat så mye fra lagmannsrett når det gjelder privatrettslige tvister. Med tunge faktiske vurderinger.
Nei, nå kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig til den dommen fra Høyesterett.
Ja, det gjør jeg også.
Ja, du også?
Ja, da, veldig.
Spørs om du rekker det til seminar neste uke, var det da dere hadde...
Ja, vi skal ha intern seminar i neste uke, og da hadde jeg det første post på programmet, det var at vi skulle diskutere Karasjok-dommen. Men så har jeg skjønt at den... Vi har spurt hva kan den forventes da, og da fikk vi fra informasjonsavdelingen i Høyesterett beskjed om at den kommer før sommeren.
Ikke sant.
Ja, ja. Men ikke noe nærmere dato enn det.
Ja, da får vi kanskje bare smøre oss med tålmodighet og vente til sommeren. Jeg synes det var kjempespennende å prate med dere om utmarksdomstolen. Tenker dere det er noe mer vi burde sagt om utmarksdomstolen før vi gir oss?
Nei,
jeg kommer ikke på. Ikke på.
Jeg kommer sikkert på det senere i kveld, så altså. Kommer det ikke med, men det er helt fint det.
Ja, men det var veldig hyggelig med en prat.
Ja, veldig hyggelig med en prat. Ja, all right. Nei, men takk for i dag.
Takk.
Ja, selv takk.
Dere har hørt på, du og dere, om dere har til fellesskap eller alene, så har dere hørt på Dommerpodden. Mitt navn det er Mikkel Østhagen Hamar, og jeg lager Dommerpodden sammen med Ola Berglande og Ragnar Lindefjell. Takk for nå.
Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast@domstol.no. Ha en god dømmende hverdag så lenge. Vi høres.